Akka abbaan gadaa tuulamaatiif barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa gooban oolaa jedhatti rakkoo nageenya dhiyootan Oromiyaa fuula hedduu keessatti daddalatte. Mootummaatti waan uummatii gaafate karaa qajeelaan aduun deebisnii iyyuu hidhaan nam guureessu hin dhalatte. Akka itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Geetachoo Baalchaa jedhatti ammoo warra karaa gabaabaan mootummaa harka deebifachuu fedhutti tan tolchuu jira malee gaafiin uummata Oromoo deebii argachuu jirtedha. Namoonni nam dubbisa.
Abbaan gadaa tuulamaaf barreessaan gamtaa abboota gadaa Oromoo abbaa gadaa goobana oolaa irreessoo telefoonaan arganne afaan Oromootiin dubbisuudhaaf carraaqqii gooneyyuu bilbilli isaanii cufaa waan ta'eef argachuu hin dandeenye. Kutaa afaan Amaaraatiif gaaffiif deebii kennaniin tibbana haalli Itoophiyaa keessa ture rakkisaa akka turee fi inumaa Oromiyaa keessa immoo haalli hamaan akka ture eeranii ajjeesamuun artista Caaluu Hundeessaa gadda guddaa akka ta'e dubbatan.
Haacaaluun
duutti mucaa akka albuudaa gati jabeessa dhabne kanneen akka Haacaaluu akka albuudaa gati jabeessa ta'an ijoolleen Oromoo yeroo ammaa kana mana hidhaatti guuramanii jiran kun immoo uummata Oromoo dheekkamsiisa. Uummata Oromoo aarsaa uummata Oromoo gara xiqqitti fidaa jiru abbaan gadaa tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo goobanaa olaarreessoo. Uummanni Oromoo jaarraa tokko walakkaa qabsoo geggeesseen taayitaa qabate ka jiran abbaa gadaa goobana oolaa irreessoo mootummaa waliin xiqqitti galuun isaa okkaramma Oromiyaa keessatti mul'ateef sababa akka ta'e dubbatu.
Oromoo hibbi salaam nu fayyadu. Oromoo hibbi haqaafinu. Oromoo hibbi kabeernaa
ta'e. Uummanni Oromoo nagaa barbaada. Uummanni Oromoo kaan ofitti hammata. Uummanni Oromoo sabaaf sablammoota wajjin walitti hidhatee uummata jiraatu. Garuu uummata Oromoo tuttuqanii aarsanii xiqqi keessa akka sagalchanidha haala amma deemaa jiruun jedhan. Miseensota 75 kan of keessaa qabu gamtaa abboota gadaa Oromootiif barreessaa akka ta'an abbaa gadaa tuulamaa goobana oolaa irreessoo haalli jiru akka kanatti ka deemu yoo ta'e baay'ee balaamaa akka ta'e dubbatu. Paartileen mormitu Oromoo keessa socho'an paartileen biyya bulchan wal gargaaranii walitti hidhatanii biyya kana gara jireenya wayyaawaatti gara guddina wayyaawaatti gara paartii wayyaawaatti ceesisuun utuurra jiru yeroo ammaa kana ka ta'aa jiru paartiilee morkattootaa hidhuu namoota bebbeekamoo hidhuu ari'achuudha. Kun kan itti fufu yoo ta'e gara fuulduraatti haalli dhufu hamaa ta'uuf jiraa jedhan. Haala gidduu kana uumame keessatti garuu kan uummataaf mootummaa gidduutti qofa miidhaan dhaqqabatu hin taane haala itti namoonni nagaan lammiiwwan fayyaaleeyyiin miidhaman. Lubbuun nama nagaa dhabameef qabeenyaaleen barbaadaantu ture kanawoo akkanitti ilaaltu jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanis miidhaa geessisuuf qabeenyaa barbadeessuun kunis xiiqii irraa ka madde jedhan abbaa gadaa goobana oolaa irreessoo.
Wandeen buka bonni si warqee wantee yemmitti haraqnaa yemmitti zoonaa yemmitti cabbixoo yaasaasaa middeeti. Isaa dadimoo.
Obboleessi keessi maddi ittennaa kufu waan gootu waan qabdu waan dhiittu si wallaalchisa aariin mootummaan nageenya ibsisuudhaaf humna sanatti hin jirne itti bobbaasee tarkaanfii sanatti hin jirne innaa irratti fudhatu uummanni xiiqii keessa galee gara walitti bu'iinsa sablammiitti gara qabeenyaa barbadeessuutti seena. Nageegumsaaf tarkaanfiilee irratti fudhataman dandamachuu hin dandeenye uummanni Oromoo yeroo kana dadhaban xiiqii keessa galanii aarii keessa galanii ka godhanidha. Malee uummanni Oromoo uummata sirna gadaatiin jiraatu uummanni gadaan jiraatu immoo gubi nama ajjeesin jedhu yeroo lolaallee warra lolu keessaa akka namni du'uun barbaadu balbala baniif haa baqatu jedhaa jedhan maanguddummaadhaan walitti bu'insa ittisuuf araara buusuudhaan kanneen beekaman abbootiin gadaa yeroo ammaa keessumaa yeroo haalli hamaa biyyattii keessatti mul'ataa jiru kanatti maal akka gochaa jiran ka gaafataman barreessaan gamtaa abboota gadaa Oromoo. Abbaa gadaa goobana olaarreessoo gama kanaanis mootummaa komatan gamtaan abboota gadaa Oromoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2006 gamtaa Oromoo jabeessuuf jecha kan mootummaan ijaare ta'uu ibsanii ammas fedhaaf eeyyama mootummaatiin kan socho'u ta'uu dubbatan.
Inni sabaasabinaa silazichi agar inni maakkar maaltee inni fiqar.
Walgeenyee waa'ee biyya kanaa mari'annu furmaata taasisu jenneellee naa walgeenyu. Anatu dhaabee anatu ijaaree anatu walitti qaba malee wal ga'uu hin dandeessa waan jedheef amma ugguramnee jirra. Ani amma abbaa gadaa tuulamaati. Abbaa gadaa warra kaawwaamee mareechisuu hin danda'u jedhan abbaa gadaa goobana olaarreessoo. Mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa obbo Geetaachoo Baalchaa garuu kun dhara jedhu.
Abbootii gadaa Oromoo kan gaggeeffamus kan gurmaa'ee abbootii ni gadati ni ergama sani si walina cita ni singkabu yero tuwa dalgata ni singkabu yero mariata ni singkabu amma ni berkulutti marian sani walarkin sani si karumatani ting kanokan umani yoku mahani sirna gadana anu kene kisati kutisu suji sani kisan gari tawan jadu jika sakin nurra jarde o kisati abo si gada burme se bubba sungkabu
Mosumani Yerobar Banut to Lutusi Wama, Jede Wani Sanitu Batekaba, Gamasin.
Nigada for Namasati no Sisa than the Hokanamuda Akuma Beka Mokana, Sir Nagada Hesati, Abosingada, Old Kabankabu, Oldisan Kaban, Mosumana is Wakabu, Kamarati is Wakabu, Oda Ofisa and Sipatasani Kabani Kakan Kaban, Kanaf, Mosumara, and even Kaban. Yerogan of Kama, Yogan of Kavana. Jadi musim ini kalau sila tu sih kamu orang mada sana itu orang kini mereka cuta, kami dekat serabar badan biru ada turisme orang yang ada dekat sebut ada ni, orang dah betul ni macam itu, mereka tu indah dah macam orang dah angkat sana itu orang jemu musim mana jadi kering sih kan.
Rakor emma orang ni akan seperti mula sujud ni mami wan hitan kangege famu ajechan okin dusit ada nama wana kasakasi gafilen umat orang mo dural rajal kade agama ture. Amalle bebe argachu aburra kanin madden jerani tikani sandu batan yade kare tu wali galtu yo wali ingaltan teo sababa mar jettu
sino matarmo baro tae ati fi ka fatamu male karani tikedi nargatu sabame nam nigge fodus gura kenno bis karone tron baye sani tijiremo go salamani kana sesa buwa debi arta jiru ka fini mi do kofan ga fi abbabi yuma yutun biya kare getu sawro mon so buddara sabo budda te Dia kan kita tidak kisah maful le untuk bahagian organ ni kan as kapsul yang orang era ini dia kisah maka sebab ini kenyat kita pada cukup na dia kita tidak kita pada cukup na siapa kita tidak pada cukup na jadi ini juga sih na bawa di mawar mengkasa tu harap dia juga jangan tu kan dia kisah jadi jolly abda jadi akada kenyat kita anggo siapa sih kawat cium udah jalan tu jadi kita kisah kawat cium udah jalan tu kawat cium jadi kita maju Jadi perkataan kita, kur apa yang sih nomor terlomo, bagian sani, dasi tapani, dasi no sih no bulu, dasi majalah sih sih ni macam ni walau tu grafik orang kan apa, nampak kata nunjuk sani, seorang kata sani dia biar kecap, ni tu dasi orang muka orang kerasi nama dia sunju, amma orang mau kerja dasi orang kerja sama jenis ni, jadi murna kerasa tawuran anggo kau cuba baru juga, perkara ciri, hera salah sih nomor tu ni, anggo kau cuba baru jadi umno tak nak. Malah sedih ni umen rumah dah sisa kerana jadiin dah. Jadi dia kerja cuak kerana dah ubah sedih lah. Kerana dah ubah, ubah semua murtu muda dah murtu cuak kerana dah kerana jadiin ni mana.
Garu gamu murmitota di kajeda ni, misalnya soni fokganon ni, abota murmitota ada dah mana datu guramu sernanil le mana murti tiga sani ini tini mataman. Itima mur abu bakat dadati sababa dadati ani si utujra. Karena tu hari tiga se, karena tu umat gara finchuru gara. Wan ide tiga sajara ada gamamun misalkan kita dumba tamu.
Nampi dia kan kesat kita fikir sajenda si asas kamu parti si asas kami yuk kerana jasin suci itu urut dianggap tu kuyun juru dia kan kesat kita kau ni wakala madura de kapso kota min umman ni ofisasi dewi ofisasi ni kapsaie fokus aja jiramadi ni dewi tergete dah mamboda parti si asas kesat parti si asas tu sih dia ada tak kawat suci. Jadi ada kawat cuci, nampi hitam, nampi jeram, nampi tiupan juga kau hinjuru, kanjuru yojrate, namun ni makar dau parti siasat atau kini, kapal cuci ni malah juga apa tamu kanjuru, tahu dan dah nampi ya kasih kan itu kamu, ya usir aja sani rosiran, dah kata mungkin mana nak kawan, tiupan makar parti sini, kata utian si odet kamu yojrate malah, ini juga kulle fakir dan dah nampi kamu, siapa parti teh? Pandu nampi lagi, ani aman beku tinggiu. Kita menan baca kena kamera untuk kamu tidak betul. Tawar itu tadi ya kena tenu use raga diwante.
Hoggana biro komunikasi ni mautumma nanno oromia ubo geta cho balsha. Ibu sana kini tani gudang singgalah sahul sana.
Singgalah sahul.